radijski roman.
Približno 2 tedna pozneje so mi ukazali, naj se javim pri poveljniku. Opravičil se je, ker je bil ob mojem prihodu odsoten. Razen višjega desetnika je bil zraven le še tolmač, potem pa je tudi njega odslovil. Ostali smo samo še mi trije. Takrat se je poveljnik taborišča izrekel za prepričanega kristjana. Dovolil mi je, da sem za začetek enkrat tedensko odhajal v mestece na Uspetini na obisk tamkajšnjemu francoskemu duhovniku. V velikem taborišču pod hribom so sicer imeli nemškega dušnega pastirja, ujetnika, kot sem bil jaz, ki pa je odklonil tudi to, da bi se le pogovoril z nacističnim duhovnikom. Zame je bilo to več kot ugodno, saj sem spet lahko oblekel svoj habit in se brez stražarjev uspel po hribu navzgor, kakih 30 minut daleč, kjer me je francoski sobrat sprejel z veliko ljubeznijo in se po svojih močeh potrudil zame. Svojim vernikom je povedal nekaj stvari o meni in zasuli so me zdarili, da sem jih komaj nosil. Moji sojetniki na kazenskem oddelku niso vedeli, kako so prišli do teh dobrot. Pozneje sem smel vsako jutro tudi jaz obhajati mašo v taboriščni kapeli, toda ker mi nemški taboriščni duhovnik ni zaupal, sem bil vedno sam, saj je kapelo zaklenil za menoj. Višji desetnik, semeniščnik, mi je povedal, da je iz Pariza prišel dopis z ukazom, naj z mano ravnajo, kolikor je mogoče obzirno. Očitno sem v Rimu užival najvišjo zaščito. Predlagali so mi, naj se z kazenskega oddelka preselim v uradno taborišče. Toda rajši sem ostal pri najrevnejših, posebno ker so se zaradi poveljnikove skrbi življenjski pogoji nekoliko izboljšali. Ti možje, ki so živeli v večji stiski in brez izhodnosti kot vsi drugi ujetniki, so me bolj potrebovali. Med njimi sem kot duhovnik doživel nekaj zelo posebnih srečanj. Postalo mi je jasno, zakaj me je Bog poslal prav k njim. A nenadoma se je vse končalo. Nekega jutra so dali znak za preplah in na stotine francoskih vojakov je pridrvelo v taborišče, ki so ga najtemeliteje preiskali. Zbežala je cela skupina ujetnikov. Njihov pobeg pa je imel nekaj posebnosti. Vse skupaj so pripravljali več mesecev. V pisarni so si izstavili lažne dokumente. Arabci so znanje iz garderobnih prostorov ukradli francoske uniforme. Za zlate prstane in zlate zobe so Arabci naredili karkoli. Tudi nemške ure so bile iskane. Potem so ubežniki, ki so vsi delali zunaj taborišča, ukradli francosko vojaško vozilo in pobegnili v njem po temeljitem premisleku ne na sever, temveč proti jugu, v Saharo in potem skozi Maroko, v takrat še španski Maroko. Pobeg so odkrili šele 3 dni pozneje. Z njimi sta pobegnila tudi 2 moža iz naše barake, zato so nas še posebej strogo zaslišali. Pri meni so našli zemljevide Maroka in Alžirije, ki sem jih že ves čas zbiral. Na enem so bile označene ceste proti jugu, zato so sklepali, in priznam, da ne po krivici, da sem ubežnikom zaradi poznavanja dežele svetoval pri izbiri poti. Zgrabili so kakih 10 domnevnih glavnih osumljencev in nas utaknili v taboriščno ječo, naslednjo noč pa v živinski vagon. Zabili so vse odprtine, tako da nismo mogli videti ven. Toda kot izkušeni ujetniki smo kmalu zvrtali luknjo v steno in ugotovili, da se peljamo proti vzhodu. Hrano so nam podajali v vedrih, a tega smo bili že vajeni. Začudeno smo ugotovili, da je veliko boljša kot v taborišču. Pogosto smo ves dan stali na odprtih tirih. Ves čas pod najstrožjim nadzorom. Vseeno so stražarji večkrat odprli vrata vagona. Enkrat smo se lahko celo okopali v manjši reki in se pošteno umili. Spanja na tleh smo bili vajeni. Moje velike, krasne volnene odeje so zadostovale za večino, povrhu pa smo jih podložili z debelo plastjo slame. Sploh se nam ni tako slabo godilo. Smešno je bilo le, da je bil za vsakega izmed nas 10 po en stražar in zraven še 3 strojnice. Po dolgem in nikakor ne neprijetnem potovanju smo prišli v najvzhodnejše alžirsko mesto Konstantin. Seveda so nas tam spet odpeljali v veliko ujetniško taborišče in običajno nacistično barako, kamor so tokrat poslali samo mene. Toda ker sem bil dobre volje in zadovoljen, me to ni motilo. Poveljnik je večkrat prišel k meni na pogovor. Hotel je vedeti, kaj je pravzaprav z mano. Opazil sem, da mi je naklonjen in zato sem mu povedal marsikaj. Zanimal ga je predvsem atentat na Führerja. Ker je bilo takrat pač že vse mimo, sem mu brez pomisleka povedal, kar sem vedel, seveda brez navajanja imen. Ko me je vprašal, kako bi lahko dokazal, da sem bil kot posrednik udeležen pri tem, sem mu dal ime evangeličanske skupnosti v Imhojznu, odkoder je bil gospod von Trott, ki so ga obesili v Plecenzeju. Vrnili so mi tudi moj mašni kovček. Z veseljem bi imel mašo v taboriščni kapeli, vendar je bila žal zaprta. Toda, kako sem ostrmel, ko se je s poti po zunanjih oddelkih vrnil taboriščni duhovnik, bil je moj dobri znanec in prijatelj Hubert de Batin, eden od dveh duhovnikov, ki so jima peli hvalo po vseh severnoafriških ujetniških taboriščih. Pri njem sem lahko ostal več mesecev, ki so bili zame meseci milosti in duhovne rasti. Ker nisem smel delovati kot dušni pastir, sem lahko veliko bral in študiral. Župnik de Batin je bil pogosto odsoten in takrat sem smel maševati v taboriščni kapeli. Zame je bilo skupno življenje s tako izkušenim in globoko pobožnim duhovnikom kot dolge duhovne vaje. Do takrat sem med svojim večletnim duhovnikovanjem vedno vodil druge in odločal. Zdaj sem prvič videl, koliko sem naredil narobe, koliko nespametnega sem zagrešil. Zgled tega bistrega in svetim duhom napolnjenega duhovnika mi je dobro del in sem ga zelo potreboval. Taborišče je bilo zelo umazano, zaradi obilnih padavin je bilo povsod polno blata in ilovice. Zato sem se lotil nečesa, kar mi do takrat še nikoli ni bilo treba početi. Začel sem čistiti vse, kar je bilo mogoče, in poskušal pomagati drugim pri najmanjših in najnižjih opravilih. Brez te izkušnje nisem več hotel ostati. Poleg te sem doživel še eno. Pri svojih dotakratnih dejavnostih sem z vso močjo vzgajal dobre kristjane, vendar je velika večina ljudi, s katerimi sem delal že dalj časa, v nekaterih primerih že desetletja, odraščala brez krščanstva. V tem taborišču pa sem srečal može, katerih krščanstvo je bilo trdno zakoreninjeno in zrelo do presenetljivih globin v verskem ter duhovnem smislu. To je bila posledica sijajnega duhovnikovega dela. Ker pa je bil pogosto na poti po posameznih deloviščih, so ljudje prihajali k meni, da bi se pogovorili ali nadaljevali študijem svetega pisma. V dolgih urah smo si prizadevali, da bi podrobno prediskutirali krščansko življenje, kakršnega smo hoteli živeti po izpustitvi. Vzgoja taboriščnega duhovnika je prinesla nepričakovane sadove. Nekaj mož je pozneje postalo duhovnikov. Od številnih sem še desetletja dobival pisma, ki so potrjevala, da je v taborišču zasejano seme obrodilo obilen sad. 6 mesecev, ki sem jih preživel v tem taborišču, je bilo zame nekakšen drugi novinciat in veliko dragocenejših kot več letnikov študija. Nekega dne so me poklicali k poveljniku, ki mi je rekel: "Vi niste tisti, za katerega so vas imeli." Vprašal sem, kaj misli s tem. "Niste nacist, kot so vas obtožili sojetniki in tudi ne poveljnik Dahava." Takrat sem se moral na glas zasmejati. "Tudi mašniškega posvečenja niste dobili s prevaro. Zato vas bomo odpustili v domovino, čeprav vemo, da niste prijatelj Francije." "Gospod poveljnik, jaz nisem prijatelj nepravičnosti, ki sem jo žal vedno znova doživljal v imenu Francije. Nedolžni ljudje so pretrpeli hude zločine. Kot pripadnik sanitetnega oddelka sem bil pri svojem delu dolžan upoštevati določila Rdečega križa, ki jih je podpisala in priznala tudi Francija, ter prijaviti kršitve. Moji ugovori niso bili usmerjeni proti vaši deželi, temveč proti nepravičnostim in grozodejstvom, ki so jih zagrešili vaši rojaki. Z veseljem pa lahko tudi povem, da tu v Severni Afriki zapuščam veliko francoskih prijateljev in da sem srečal vojake in civiliste, može in žene, ki jih visoko cenim in katerih življenja in dejanja so Franciji v čast. Njim se sploh ne morem dovolj zahvaliti. Nisem si mogel kaj, da ne bi dodal. Duhovnik sem in verjamem v moč molitve. V prihodnosti bom še bolj molil za to, da bo nekega dne vse tukajšnje ljudi, pa naj bodo Evropejci ali Arabci, dosegla pravičnost. V molitvi se bom še posebno zauzemal, da trpljenje, ki so ga Evropejci povzročili in ga do te ure še povzročajo domačinom, ne bo nekoč do nebes upilo po zadoščenju. Naj bo Bog milosten tistim, ki bodo takrat živeli tukaj in bodo morali to doživeti. Poveljnik je le zmignil z rameni in rekel: "Vidite, pa ste najbrž le malce nacista." S temi besedami me je poslal na pot. Moč molitve. Tako neskončno mukotrpna, pa vendarle tako milostna in blagoslovljena leta ujetništva so se bližala koncu. Z ladjo sem odplul v Marseille in se potem z vlakom peljal do Pariza. Seveda ni šlo brez dolgih zasliševanj in preiskav prtljage, ki sem jih moral povsod prenašati. Zelo me je razveselilo, ko sem dobil nazaj vse svoje stvari, zraven pa še številne pridige in predavanja. Bilo jih je za dve veliki polni kartonasti škatli. Iz Pariza so me poslali v znano teološko taborišče in semenišče v Chartru. O njem sem že veliko slišal, a resničnost je daleč presegla moja pričakovanja. Tam je bilo interniranih nekaj sto semeniščnikov iz vseh francoskih ujetniških taborišč. Imeli so popolno filozofsko in teološko fakulteto, ki so jo vodili profesori iz Nemčije. Ti so se za to nalogo sami podali ujetništvo. Vodenje takšnega taborišča sredi vojne je pričalo o plemenitem odnosu francoskih duhovnikov in visokih častnikov do ujetnikov, za katere so bili odgovorni. V Chartru sem srečal dva profesorja iz matičnega samostana v Fuldi. Prvi je bil odlični moralni teolog, pater Sebastian Krebs, katerega predavanja sem imel priliko poslušati. Drugi znani duhovnik, ki sem ga znova našel, je bil abbé Stock, s katerim sem se pogosto srečeval med svojim bivanjem v Parizu, kjer je moral opravljati nevarno in pogosto grenko službo duhovnega spremljevalca ujetnikov, ki so jih nacisti obsodili na smrt. Pri tem sem mu lahko pomagal, ker me je ščitila moja SS-ovska uniforma. Ta duhovnik je bil duša semenišča, kjer je izpolnjeval svojo zadnjo veliko nalogo, ki si jo je naložil pred svojo, žal prezgodnjo smrtjo. Danes je njegov grob v neki šarterski cerkvi, postal je božja pot za hvaležne semeniščnike, ki jim je tako nesebično služil. V tem semenišču sem smel večkrat pridigati pred množičnim taboriščnim občestvom. Vsi skupaj smo se najbolj veselili mašniškega posvečenja dveh semeniščnikov, ki ju je posvetil apostolski nunci, kardinal Roncalli, poznejši papež Janez XXIII. Pri slovesnosti sem smel ministrirati kot diakon. S hvaležnostjo sem pomislil na svoje mašniško posvečenje, ki sem ga prav tako prejel v semenišču za vojne ujetnike nekaj let prej. Poveljnik našega taborišča je vedel za vse, kar se mi je zgodilo v preteklih letih. Večkrat mi je dovolil, da sem za zadoščenje, kot je rekel, odšel v Pariz. Tako sem lahko še enkrat obiskal vse kapele in cerkve, ki so v pariških mesecih postale moja duhovna domovina. Ker sem tam izprosil, namreč svoje mašniško posvečenje, se je po nenavadni poti tudi uresničilo. Le nečesa mi niso dovolili, da bi odšel v Lizije. Mali sveti Terezi, ki sem namreč obljubil, da se ji bom zahvalil na njenem grobu, ko bom dosegel svoj cilj. Zato sem si moral priskrbeti civilno obleko in tvegati pot. Ker so me zaradi moje francoščine že večkrat zamenjali za Alzačana, mi je morala tudi tokrat zadoščati za popotno sporazumevanje. Vse je potekalo še bolje, kot sem pričakoval. V semenišču Misson de France so me zelo prisrčno sprejeli. V tej hiši, ki je izžarevala duha ljubezni in veselja, sem smel med semeniščniki preživeti nekaj nepozabnih dni. Na grobu male svetnice sem lahko daroval sveto mašo. Ko sem sestram povedal zgodbo o svojem mašniškem posvečenju in kakšno vlogo je v njej odigrala mala Terezika, so bile silno vesele in so mi podarile njeno relikvijo. Z tega potovanja, ki je bilo pravo romanje, sem se ravno še pravočasno vrnil v šarter, da sem prejel novico, da me bodo kmalu izpustili.
Radijski roman.